habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaneysa Washington. Waa fiidnimo 3 bisha January sanadka cusub ee 2022 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogan internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barreecad. Qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Kiiniya oo xanitay duulimaadyada uga imanaya Imaaraadka Carabta.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed iyo dhinac isku socodka. Marka la fiiriyo, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee degay Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. Haddana midkaas mid la mid ah waxaa sameeyay dowladda Kenya.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baadhista oo ku saabsan shaqada maxkamadda militariga.
Waxyaabaha loo abuuray ee maxkamadda lagisay loo meel mariyay shaqadeeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. Degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la helo oo qofki maanta ma dhuuqaf dilo oo haddii aanan tallaab laga qaadin in isla markii dhici karto birihii haddana dilka uu sii socdo.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada Qalimow oo 80 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Ilaha dhinaca amniga ayaa u sheegay idaacadda V O A in 2 askari ay ku dhinteen weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen barta ciidan. Sidoo kalena waxaa 3 askari ay ku dhimatay gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka Qalimow, kaasi oo loo dhigay miino. Gargaarayaasha ayaa 3 ah ayaa watay baabuur u gurmanayay deegaankaas. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale sheegtay in ay 6 askari ku dileen weerarka, sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Weerarka Al-Shabaab ayaa imanayadoo maalintii shalay ay magaalada Muqdisho ku shireen taliyaasha laamaha amniga ee Soomaaliya, kulankaasi oo ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga. Kulankan ayaa looga hadlayay amniga dalka iyo sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal raadinta iyo dhexdhexaadinta arrimaha dalkaasi. Afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay gabi ahaanba ka soo horjeedaan in militarigu talada dalkaasi sii hayo. Laakiin ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaan ilaa imika lahayn hoggaan midaysan oo ay u dhan yihiin. Ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. Axsaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo dhaweeyey baaqa qaramada midoobay, taasi oo fursad weyn siinaysa in baaqaasi uu hirgalo amaba uu guuleysto. Hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa saadaalinaysa in kalabar dadka ku nool qaaradda Yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Hay-adda ayaa saadaalisay in 6 ilaa 8 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool Yurub ay qaadaan xanuunkan. Madaxa xafiiska W H O ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo ay toddobaadkii ugu horreeyey ee sanadkan cusub laga helay cudurkaasi 7 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Yurub. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay amar ku bixisay in siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiyada dalkaasi laga mamnuuco in ay galaan dhismaha telefishinka qaranka ee dalkaasi. Mahdi Jalasi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in sidoo kale laga mamnuucay xisaabta dalkaasi in ay ka qayb galaan barnaamijyada iyo wareysiyada ka baxa warbaahinta dowladda. Go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee laga dhaqangeliyay dalka Tunisia tan iyo 2011 markii kacdoonka shacabka uu sababay in uu iscasilo madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeynal Cabidin Bin Cali. wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan ka soo xigatay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Tuunisiya ayaa sheegtay in aanay wax jawaaba ka helin dhinaca dowladda dalkaas. Halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dowladda Kenya ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee aadi jiray iyo kuwii ka imanayay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Tallaabadan ayaa u muuqata mid ay dowladda Suudaan uga jawaabayso go-aankii ay dhammaadkii bishii hore ay dowladda Imaaraadku ku joojisay duulimaadyadii rakaabka ee ka iman jiray dalka Kenya. Kadib go-aankan ayaa waxa uu walwal iyo walaac dhanka dhaqaalaha ku abuuray ganacsatada duulimaadyada diyaaradaha ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Tilaabadan ay dowladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka ee ka imaan jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo kuwii ka aadi jiray dalka Kenya ayaa imaanaya xilli 2 toddobaad ka hor ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay qaadatay go'aan la mid ah midka Kenya ay maanta soo saartay, kaasoo ay ku micnaysay in warqadaha natiijada baaritaanka ee cudurka COVID-19 ee marka dadka rakaabka ah ay ka soo safrayaan dalka Kenya ay yihiin kuwa been abuur ah, inkastoo warkaasi ay beenisay dowladda Kenya. Go'aankan oo soo baxay isniintii shalay ayaa socon doona ilaa 7 casho, inkastoo Kenya ay cusboonaysiin karto xilli kasta. Xayiraadda ay Kenya ku soo rogtay duulimaadyadii aadi jiray iyo kuwii ka imaan jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaanan saameyn doonin diyaaradaha xamuulka qaada, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka hawada dowladda Kenya. Go'aankan dowladda Kenya ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayso go'aankii hore ee dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. Xiriirka labada dowladood ee Imaaraadka iyo Kenya ayaa muhiim u ah ganacsiga iyo isu socodka caalamka, gaar ahaan Bariga Afrika. Markii uu soo baxay go'aanka dowladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha ee isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa tilaabadaasi ay argagax iyo walaac ku abuurtay ganacsatada Soomaalida, gaar ahaan kuwa adeegyada duulimaadyada diyaaradaha ee Kenya. Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatadaasi ayaa sheegaya in tilaabadani ay uga sii dari karto saameynta ka dhalatay go'aankii hore ee ay dowladda Imaaraadka Carabta ay qaadatay oo saameeyey ganacsiga duulimaadyada diyaaradaha.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, iyo dhinac isku socodka. Markii la fiiriyo dhammaan saameyntiisa leh, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee dega Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. Haddana midkaas mid la mid a waxaa sameeyey dowladda Kenya oo saaka soo saartay warqad ay ku joojinayso dhammaan faraydadii ka imaanayay Dubai mise Imaaraadka dhammaantiis ee Kenya soo gaaray. Marka waa maxaa la dhahaa, waa runtii waa go-aan saameyntiisa leh marka dhinac walba laga eego. Waxaan isleenahay waxaa waqtigan kusoo beegay xogaa arintaas in la xaliyo. Way isku dayday dowladda Kenya, laakiin dowladda Imaaraadka xogaa ku adkaysatay iyada oo si gooni ah ula dhaqmatay dowladda Kenya. Waayo dadkii marka hore xanibadaha dowladda fara badana lagu soo rogay, haddana Kenya si khaas ah ayay arrintani loogu sii adkeeyey. Marka runtii argudashoon baan dhihi karnaa hadda dowladda Kenya ay ku argudanayso waxay dowladda Imaaraadka ku dhaqaaqday. Dhinac siyaasadda haddii laga eego, ilaa hadda wax khilaaf siyaasadeed oo soo baxay oo labada dowlad u dhexeeyo oo shaaciyeen ma leh. Laakiin waxaad moodaa in ay uhinta orgey ka weyn tahay oo wax kale u jiro. Waayo haddii dowladihii markii hore covidka procedureka ay maraan dhammaan lagu eedeeyo oo la dhammaad ah furno dib loo xaliyay, dowladda Kenya si khaasa ilaa hadda faladeeda waxa nabad yihiin. Waxaad u moodaa inay arrimo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin.
Dowladda Kenya ayaa 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay dhankeeda adkaysay inay hubiso shahaadooyinka la xiriira baaritaanada cudurka COVID-19 ee laga qaado dadka dhoofaya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Galasocotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taalla tuulada qalimo oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Warkan waxaa faahfaahintiisa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan, weeraan 4 askari ayaa lagu dilay, laba kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxda al-shabaab ay ku qaaday deegaan u dhow magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. weerarka koowaad oo ahaa dagaal toos ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Qalimo oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Jowhar, waxaana lagu dilay laba askari. weerarka labaad oo loo adeegsaday miino ayaa waxaa lagu bartilmaameysaday kolonyo ciidan oo gurmad ugu socday ciidankii lagu weeraray saldhigga Qalimo, isna waxaa weerarkaasi lagu dilay laba askari, sida ay v o a u sheegeen ila dhanka amniga oo diiday in magacooda la shaaciyo. warbaahinta taageerta kooxda al-shabaab ayaa waxaa lagu daabacay ilaa 3 askari oo ciidanka dowladda in lagu dilay weerarkii Qalimo, 3 kalena lagu dhaawacay. lama oga khasaaraha dhanka al-shabaab ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Qalimo, mana jiro warar rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada dowladda. galinkii dambe ee maanta ayaa lagu aasay duleedka magaalada Jowhar, askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay Qalimo iyo weerarkii labaad ee gaariga miinada loo dhigay. dhammaadkii bishii Diseembar ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar ku dileen askar ka mid ah ciidanka dowladda, muddo koobanna ay qabsadeen degmada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, beledweyne.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waddan faldembeedyada dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan, iyadoo ay u badan tahay in dhibanayaasha faldembeedka ay geysteeni ay magaalada dhinaca kale kaga nool yihiin. maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukunno cadaalada. ururka al-shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan, laamaha amniga oo ay xog ka raadsadaan, iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoollada uu ururku maleegayo. hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaado dacwooyinka al-shabaab ayaa ah tan milatariga oo soo qaadaysa kiisaska la xiriira al-shabaab muddo ka badan 10 sano.
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble boliis 24,682.
codkaasi aad maqlaysiin waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute. waxa uu haatan qaadaa dhammaan dacwooyinka la xiriira ururka al-shabaab, waxaana uu aaminsan yahay in maxkamaddu ay safka hore kaga jirto la dagaalanka ururka al-shabaab.
dembiile shabaab Cabdulaahi Cali Aadan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu 4 sane lasoo dhaafay oo keliya xukunno dil ah ku riday kuna fuliyey 17 ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaas oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta howlgallada.
sideedaba annaga marka aan samaynayno waxaan u samaynaa tirakoob guud teeram teeram ama dowlad dowlad. tusaale ahaan, hadda 4 sane ee lasoo dhaafay waxaa xukun toogasho ah lagu fuliyey oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ee ku furisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda al-shabaab. 4 ee lasoo dhaafay lagu fuliyey shakhsiyaadkaasi lagu fuliyey toogashada waxay dhibaato u geysteen, oo dhibaatadoodii dhibaatada ay geysteen dembiyadii ay faleen dhib ka soo gaaray 1,061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah, oo ay ku jiraan qaraxii 14 Oktoobar iyo qaraxyo kale oo mataaro ahaa oo baydhabo ka dhacay, iyo qaraxyo kale hore Muqdisho ugu dhacay, iyo dirir toos ahaa dhuhaysta 17 ruux oo 4 lasoo dhaafay lagu fuliyey. marka la fiiriyo marka 4 sano kiisaska ay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaaday ee la xiriira kooxaha argagixisada waa 480 geel dacwadeed oo loo xiray 659 eedaysane. waxaa eedii loo jeediyey lagu waayey oo la sii daayay maxkamaddu siidaysa 204 eedaysane, waxayna maxkamaddu ku heshay eedii lagu eedeeyey 455 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulugulahaanshaha kiis argagixiso. waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan Daacish iyo Al-Shabaab oo toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu hore ugu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka.
maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay Al-Shabaab iyo howlgalladoodii magaalooyinka Muqdisho ugu horeysa?
wax weyn ay u dhintay marka laga fiiriyo dhalinyaradii u shaqaynaysay, maxaa yeelay saraaki waxaan xasuustaa xubin ka tirsan shabaabka oo aan wareysanayo waxay u sheegay in lagu qudbin jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas uu sheegay ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka haddii lagu qabto ay dowladdu ku qabato ay ka aargudan ay leeyihiin marka taas markii la fiiriyo way ku cabsi gelinayaan waxay dareensanayaan in uu qofkani qaladka uu ku jiro haddii la qabto loo ciqaabi doono dhankaas markaan ka fiirino sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan markasta dadka ka shaqeeya xargidaxasada ama shabaabka waxay isku sheegaan inay jirto meel cadaaladeed xitaa qofka haddii loo waayo asigoo shabaab waxa lasii daynaya inuu jiro bulshada markii la fiirina waxay ka tartay bulshadu waxay kasabtay ay suura gelisay inay dadku ku dhiiradaan in al-shabaab oo ay dadku ka baqayeen jiro dad in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin iyago maxkamada taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayn hadda in maxkamadeynta aan soo bandhigin dadku comitiga maka bi xataa comiti maka bixi karin oo bilidahaya hadalo dadban oo arsenal maanta dheerusa iyo waxsaasa ciyaara aada jireen laakiin hadda si toosa dadki inay ku dhiiradaan naftigeeda maxkamadan ka bedesha maxaa yeele wixii soo bandhigaysa kiis cadaaladeed dood dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga lagu cadaynaya soo bandhigaysa
laakiin caqabada waaweyn ayaa hor yaalla maxkamadda militariga ah caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka ururka al-shabaab qareen cali xalane waa sharci yaqaan ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu leeyahay markii maxkamadda la aasaasay waxaa loo sameeyey oo keliya inay qaado dembiyada ka dhexdhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda
maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneed in loo gudbiyo xaggaas iyo maxkamadaha madaniga
marka hadda wayba qaadaan kiisaskii way dhegaystaan maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay ahayd inay maxkamadaha madanigu dhegaystaan ama qaadaan
dhibka ka imaanayo waxaweye marka hore ma helayo qof horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin ah oo aanan ciidan ahayn marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee shibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay tan xigta waxa waaye mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aanna ka gaari karto
gaashaanla sare xasan cali nuur shoote guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhexdhaca waxaasoo uu sidoo kale qabaa in sharcigu u ogolaanayo inay qaadaan kiisaska ururka al-shabaab
dembiyadan hadda dembiyada argagixisada marka soomaaliya loo fiiriyo markii xiliyadii ku cusbaayeen oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha marka hore waxaa jira maxkamadaha caadiga ah ayaa dacwadahaasi dhegeysan jiray marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamadii markaasi ciidamada lagu soo wareejiyey markaasi dowladdii kumeelgaarka ahayd ay jirtay ee gabagabada aheedaan ayaa lagu wareejiyey maxkamadii ciidamada sababo la xiriira in maxkamadihii caadiga ahaa ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka ay u baqeen oo markaasi nimankaani bacdama hubaysan yihiin ay dhiiro waayeen xilligaasi in ay dad dacwadooda dhegaystaan ayaa markaasi sababtaasa ugu weyneyd waxay dhankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiin si ciidan dad ciidamada ka tirsan dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu
dhinaca kale eedaha laydii soo jeedinaya waxaa ka mid a dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wada gelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo iyagu meesha ay ka imanayaan waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo degdega la saaray naftaa hadhow inaan la soo celin karin haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembi wada gelin ama uusan gelin jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay oo loo meelmariyay shumardeeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la hela oo la hubiyaa iyadoo la hubinayo haddana la dedejiyaa aysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamada sugaaya aysan naqanin wax oo soo daahayo oo qofkii maanta markuu qof dilo oo haddii aanan tilaab laga qaadin in isla markii dhici karto diri ina haddana dilka uu sii socdo. Taas darteed sababaha loo sameeyey ama baahiyaha keenay hay-adaha garsoorka ciidanka ah ayay kamid tahay in degdeg cadaalad degdega la helo. Marka kamida kale dilka arrintu marka ay tahay dil laguma xukumo qof walba, dil laguma xukumo dil keliya, waxaa lagu xukumaa qofka qof dilay. Qofka qof dilaa in qof qof dilay lama sabitaane waa wax waaqica ka fog waayo oo qofka dhintaa la yaqaana, keligu dhintaa la yaqaana. Waxay haba yaraatee shubha ku jirto ama aana sidii qoraxda u cadayn, maxkamaddu ma xukumi karto. Taa marka darteed si dadku u qancaan waxaan sameynaa waa soo bandhig, waa soo bandhignaa meel publica ha lagu qaada, barqacada xalaasaas la qurta. Marka degdegeenu anaga mawjuudiyada nala sameeyey, dilkuna kaliya waxaa la xukumaa qof dil, qof qof dilaa la xukumaahe. Xitaa qofka markii uu asoo kasoo dilay cadeymihii dhamaystirmi waayaan, dil laguma xukumi karo, maxkamadda kuma xukumi karto. Maxaa yeele dalka iyo dacwada iyo waxa la qoraya waxaa loo baahan yahay asbaab muuqato oo 100 sano kadib qofka markuu ka tago garsooraha, garsooraha dambu akhriya uu fahmi kara sababka loo xukumay ayaa la reebaa, ureedaa la reebaa. Qof wax ma aha oo garsooraha meesha joogo siduu rabo ka heli kara ama hayraaliyo wax rabo ka sheegi kara maaha.
Latisha Barrer oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay leedahay walaaca ay hay-adaha xuquuqda aadanuhu ka qabaan maxkamadda militariga ah kuma koobna arrinta sharciga ah ee ah inaysan lahayn awoodda garsoor ee ay ku qaadayaan kiisaska urka Al-Shabaab. Waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka walaacsan tahay qodobo ay ku jiraan sida loo maxkamadeeyo caruurta.
Well, for many years we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age
sanada badan waxaanu baadhay shaqada nidaamka maxkamadaha militaryga, waxaan warbixin qoto dheer ka sameeyay shaqooyinkooda guud. Waxa kale oo aan si dhow u fiirinay sida loo maamulo kiisaska dadka aan qaangaarin ee da'doodu ka yartay 18 sano. Waxaana mar walba la kulanay cabashooyin badan oo ah dhinaca helitaanka cadaaladda oo ka imanaysa sida loo sameeyo baaritaanada inta uu qofku ku jiro xabsiga amaba gacanta hay-adda nabad sugidda. Waxa kale oo aanu ogaanay in fursadaha dadka xidhan ku heli karaan difaacis sharci ah ay kooban tahay, iyo maxkamadaynta oo ku dhacda degdeg amaba qofka oo aan si wanaagsan loo matalayn, iyo su-aalo la xidhiidha cadeymaha lasoo bandhigay gaar ahaan xilliyadii ugu horreeyey ee qaadista dacwadaha Al-Shabaab la xidhiidha, kuwaasi oo inta ugu badan loo xuskanayay oo keliya qirasho. Qirashada laga qaaday shaqsiyaad marka ay xidhan yihiin inaanay helin qareen iyo inaanay arki karin eheladooda waa arrin si gaara looga walaaco.
maxkamadda militarigu waxay dhinaceeda ku doodaysaa inay qaado kiisaska dhalinyarada ay da'doodu tahay 17 iyo 18. Inkastoo la dhimo ciqaabta sharci ee ay waajahayaan, waxay sheegtay maxkamaddu inay joojisay qaadista dacwooyinka caruurta ka yar 16 sano loona wareejiyo xarumo gaar ah. Waxayse maxkamaddu qiratay inay dhibaato ka jirto qaadista kiisaska caruurta. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ilaa bishii hore soo ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, horeyna waxa uu soo noqday madaxa sirdoonka ee Puntland. Waxa uu aqoon durugsan u leeyahay la dagaalanka dembiyada iyo weliba la dagaalanka ururada xagjirka ah. Si la mid ah maxkamadda federaalka maamul goboleedka Puntland waxaa kiisaska Al-Shabaab qaada maxkamadda militariga ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko shaqada maxkamadda militariga ah ee Soomaaliya iyo maqnaanshaha sharciga la dagaalanka argagixisada.
Sharciyan ma qaadi kartaa mise ma qaadi karto qodobkaasi? Waa qodob saan aanugu aaminsanahay doodiisa leh kulley hadda way qaadaa, waxayna cuskataa maadaama qodobka la yiraahdo maxkamadda ciidanku waxay awood u leedahay ama ikhtisaas u leedahay inay qaado kaysaska ciidamada ka dhexdhaca ay galaan iyo ciidan u eke waxa la yiraahda oo ciidanka u eke ciidan u ekahaasi marka waxaa laale wixii hubaysan oo hubsita oo hubkaasi sidii haddana sidii ciidan u abaabulan oo hubaysitaan sidii ciidanna way u dhisan yihiin, way u abaabulan yihiin uniformka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanana way sitaan. Kiisaskaas marka maxkamadaha militarigu awood bay u leedahay sida xeerarkeena Soomaaliya, dowladda hore Soomaaliya ay qabaanin wayna qaataa. Runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan, waxay doodda uga furan tahay kooxahan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaba inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ahi runtii lamidka ah. Marka waxay noqonaysaa haruna lagama maarmaan in la helo sharciga dhammaystiraa oo kooxaha lagu qaadi karo.
Waa gartay. Marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada, Puntland way ansixisay, dowladda federaalku ma ansixin. Maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xusuurta gelin lahaa?
Puntland waxaad ogtahay xeertaani waxay dhaqangelisay 2010-kii. Waxay runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagula dagaalamo in la helo. Waxaan ognahay inuusan ka jirin dowladda federaalka xeerkaani aan weli la baaskareen, oo markii dowladdii Xasan Sheekh xeerkaasi la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey uusan haddana uusan gudbin. Marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan ugubka ahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax isla socda weyn. Baahidaasi way taagan yahay. Waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maarata guuleysan waayey kooxaha in lala dagaalamo waxaa haruna dib ugu noqotaa. Kooxaha kani meelaha ugu badan culays ku hayaa Puntland bay ahay. Haddana marka aragtay Soomaaliya iyokeeda kale Puntland way kala duwan yihiin. Waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin marka waxaa kamid ah in xeerkan iyo sharcigan uu hirgalay. Markii xeerkan aan la baaskareen waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay. Waxaa la sameeyey malyaaba maxkamadda dambiyada culus iyo waxa noocaas oo kale waa la bedelay. Haddana markii xeerkan la baaskareeyey wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga u leh runtii ay qaadaanin.
Al-Shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa Soomaaliya muddo 15 sano ah. Haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedeysan ururka Al-Shabaab, sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada. Gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waxaa lagu heli lahay in argagixisada laftigoodu tilaabo muuqata laga qaado oo dadku ay fahmaan maxaa dembi argagixiyo ah iyo maxaa kale. Waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar ah loo sameeyo anaga laftigeena ama lagala wareejiyo ama qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo.
29-kii bisha Oktoobar 2016 maleeshe ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay toogasho ku dileen Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Bishii Abriil 2018-kana waxaa degmada Yaaqshid lagu dilay taliye ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada Yaaqshid, Kabtan Xasan Dheere. Sanadkii xiga ee 2019-kana Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen degmada Hodan. Halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadda militariga ah. Gudoomiyaha maxkamadda Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadeen iyo ururka Al-Shabaab. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii waxay Al-Shabaab dileen aabihiis Cali Nuur Shuute.
Culaysada waxaa ka mid ah mid shaqsi ah waa ka mid yahay. Tusaale, markii aan bilaabay shaqadan oo salkeedu yahay la dagaalanka dambiyada argagixisada, waxaa 10-kii sano ee lasoo dhaafay aan joojiyey in waxaa la yiraahdaa hal qof aan ku wada noolaano aniga iyo qoyskayga, macnaha xaaska iyo caruurta, inaan hal meel ku wada noolaano waa diid. Anigoo markaa isbahayo amay khatar soo gaartaa maadaama ay suuragal tahay in mar walbo atida dagaalka qaran. Sidoo kale waxaa iyadana culays kale oo xagga bulshada iyo yimid ahaa aniga in aan anigu waxaa la yiraahdaa ay dadku ii arkaan ama bulshadu ii arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu eedaysanahay ama bartilmaameed gooni ah aan u ahay, iyadoo shaqadayda markaas sabab ka dhigaya waxaan qabta sabab ka dhigaya. Taa marka waxay keentay in badi sheekh asxaabteydii iyo ehelkeygii iyo xitaa qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo aan saaxiibo ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan lasoo muuqashadeyda iyo salaanteydaba macna, iyadagoo markaasi ka baqaya ama la kulantaa dhibaatada ku socotay ninkaas dhahay. Arrinka oo aniga naftigeyda markii dambe aan ku xaqiiqsaday inay argagixisadu si gooni ah maxaa ilaahay ii beegsanayso markii ay beegsadeen oo ay dileen allah u naxariistay aabahay Xasan Nuur Shuute oo ahaa qof sifil ah oo haba yaraatay wax shaqa dowladeed ahaantii.
Koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda militariga oo laga sugayay inay soo baaraan kayska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA oo lala 20-kii bishii Juun ee sannadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii November 2020-kii u shaaciyey inay wax caddayn ah u waayeen in 5 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA ay ku lug lahaayeen maqnaanshaheeda.
go'aankaasi ayaa kala qaybiyey fikraddii ay qaar ka mid a dadweynuhu ka qabeen maxkamadda militariga ah, iyadoo qaarkood ay soo dhoweeyeen kuwo kalena ay dhaliileen. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobada idinku soo maqanayd maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba xubintii amuuraha maraykanka. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan ku taalla tuulada Qalimow oo 28 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. ilaha dhinaca amniga ayaa u sheegay idaacadda v o a in ay laba askar ay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab ku qaadeen barta ciidan. sidoo kale waxaa saddex askar ay ku dhinteen gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka Qalimow. ururada bulshada rayidka ee Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal u raadinta iyo dib u heshiisiinta arrimaha dalka Suudaan. afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay in ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in militariga talada dalkaasi uu sii hayo. ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ilaa iminka aan lahayn hogaan midaysan oo ay u dhan yihiin, laakiin ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. xisaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyaguna soo dhaweeyey baaqa ay qaramada midoobay oo taasoo fursad weyn u siinaysa baaqaasi in uu hirgalo. hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa saadaalinaysaa in kalabadh dadka ku nool qaaradda yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee covid nineteenka ee omicron. hay-adda ayaa saadaalisay in 6-8 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool yurub ay qaadaan xanuunkan. madaxa xafiiska w h o ee qaaradda yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo toddobaadkii ugu horreeyey ee sanadka cusub cudurkaasi laga helay 7 milyan oo qof. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay soo dhaweeyey heshiiskii ay xaddii gaadheen madaxda wadatashiga qaran, waxaana uu ku baaqay in la dhaqan geliyo. madaxweynaha ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran ay mas-uul ka yihiin hirgelinta doorashada. haddaba khudbadaasi iyo falceliska laga sameeyey waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
hadafjeedintan oo ahayd mid si weyn loo sugaya ayuu madaxweyne Farmaajo kaga hadla xaaladda siyaasadeed ee dalka, amniga iyo doorashada. madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyey go'aankii dhowaan golaha wadatashi qaran Muqdisho ay ka soo saareen ee ku aadanay jihaynta doorashada iyo qayimidda waqti kooban oo doorashada ay ku dhacayso. madaxweyne Farmaajo si weyn kaga soo horjeeda ra-iisul wasaarihiisa kol horena sheegay in shaqo joojin uu ku sameeyey ayaa soo dhaweeyey tilaabada ay qaadeen golaha wadatashi qaran, waxaana khudbadan ay ahayd mid si weyn dadka siyaasadda dana isha ugu hayay.
walaalayaal, mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka. shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada.
haddaba sidee loo arkay hadaljeedinta madaxweynaha Soomaaliya? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed.
waa mahadsan tahay. yani macna madaxweynuhu inuu soo dhaweeyo go-aankii kasoo baxay golaha wadatashiga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanna ay sugayeen, marka waan soo dhaweynaynaa anagu inuu ayido inuu maaragta soo dhaweeyo go-aankaas.
cabdullaahi sharuuc ayaa VOA-da weydiisay wuxuu ka dhignaa go-aankan maadaama uu jiro khilaaf ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, iyadoo 27-kii bishii Diseembarna madaxa xukuumadda uu ku eedeeyey madaxweynaha isku day Afgembi. Dadka siyaasadda daneeya iyo bulshadu waxay ogaayeen khilaafaa jiray labada xafiis. Madaxweynuhu kal hore shaqo joojin ku sameeyay ra-iisul wasaare awooddii soo dhimay, haddana go-aanada golaha soo dhaway. Marka dadka dib u celiso, maxay ka dhigantaa siyaasad ahaan markaa fiirsan?
Haddaan toos u cabaaro su-aashaada, waxay noqonaysaa wixii hore iska ilow madaxweynuhu inuu maaragtay garwaaqsaday in loo baahan yahay in doorashadii toos loo aado, iyadoo ay xal noqon karto maaragta xalka ugu wanaagsan ay noqon karto waxyaabihii khilaafaadka ahay ee jiray ee muddada soo jiitamayana halkaas looga gudbi karayo. Marka yaanaan ku noqonin wixii dhacay, way dhaceen. Hadda waxaa diiradu saaran tahay, muhiimadda koowaadna ay tahay in golaha wada tashiga weliba gaar ahaan maamul goboleedyada madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu inay waqtiga ugu dhaqsaha badan maaragtay hawshii gudagalaan, muxuu ahay xarumahoodii ay ku laabtaan, dadkoodii ay la tashadaan, hawshiina waqtigii ay qabteen ay ku bilaabaan bisha 25-keeda. Marka wixii dhacay waa dhaceen. Waxa hadda muhiimka ah waxa weeyaan hawshan horta leh in la wada aado, taas ayaan annaga ku baaqaynaa. Aanan sugaynaa inay maaragtay laga miro dhaliyo si aysan khilaaf kale iyo wax kale aysan meeshaba u imaanba.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Xamse Warfaa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Minnesota u magacaabay in uu noqdo la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xamse Warfaa oo guddoomiye ku-xigeen kasoo ahaa waaxda shaqaalaynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Minnesota ayaa loo magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka qaybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyiinta. Cashe Ibrahim Aadan ayaa la xiriirtay Xamse, waxaanay weydiisay sida uu arko magacaabistiisa.
Waxaa xilkan ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caadi ee Mareykanka ii magacaabay. Aan si toosan u bilaabi doono dhammaadkan bishan haddii Ilaahay raado. Hadafkiisuna uu yahay madaxweynaha Biden iyo xukuumaddiisu culayska gaarka ee saariso sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyeynta Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba. Sidaynu ognahay, caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horeeyey madaxweyne Biden qeyb weyn runtii culayska uu kusoo kordhiyey in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadku codadka doorashada lagu kala baxayey sida nabadgelyada ah waddanku taladiisa iyo maaragtay hoggaaminta waddanku la iskugu diibayey. Marka taas sidii loo xoojin lahaa loona global ina loo gaarsiin lahaa oo uga hana qaada laheyd adduunka intiisa kale. Marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne Biden uu culays saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa u waaweyn.
Dareenka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la egleh uu ku magacaabo madaxweyne Biden?
Runtii sharafta ay tahay dadka bini'aadamka Ilaahay baa wada karaameeyey. Marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida barnaamijka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaa baan oranaa. Arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta Islaamka ay culays saarto, marka sharaf bay ii tahay. Waxaanan ogahay ma aha xil aniga keliya la ii magacaabay, waa xil runtii sidii talada dalka loo wada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan aniga luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta Islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa waddankan degan, dad badan oo kaloo laga tira badan yahay oo waddankan talada intii badan aan qeyb ka qaadan jiray baa jira. Marka sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go-aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda Mareykanka iyo dibaddaba. Marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay waddanka laga tira badan yahay, sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahayd mid taladeeda mid la wada dhan yahay oo dadku ka wada go'do. Marka sharaf bay ii tahay.
Waa tahay Xamse, waxaad dhinaca kale ka warantaa waxyaabahaad isleedahay, waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la egleh uu ku magacaabo madaxweyne Biden.
walaalaha maxsan tahay intii aan waddanka joogay anigu waxaan kasoo bilaabay inaan maaragtay dugsi sare halkan aan ka bilaabo marka anoo dhow 12 jir aan imid waxaan intaa ka shaqeynayay maaragtay arrimahan kobcinta bulshada sidii bulshada runtii ka dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aynu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo maroba fadhiya waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dowladda Minnesota ka Soomaali ahaan oo sharaf ii tahay 2019kii la magacaabay runtii aan khibrad aad iyo aad u wanaagsan aan ka helay dadkan aan maaragtay gobolkanaga aanu ku matalnay oo aan ku faraxsanahay dhaqaalihii ugu badnaa dadka Soomaalida taariikhda 30 sano ku dhawaadkii Minnesota degan yihiin dhaqaalihii ugu badnaa inuu kasoo galay markii ugu koowaadna golaha talada lagu gooyo xukuumadda maaragtay aynu talo ku yeelano oo miiska aynu fadhino marka inaan haddana u soo wareego Washington DC oo aan xukuumadda madaxweyne Biden aan hawshii aan halkan ka waday iyadoo ka ballaaran oo Mareykanka iyo adduunka aan qayb ka ahaado aad bay maaragtay sharaf iigu tahay waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maaragtay wajhi kale yeeshay oo maaragtay ka ballaaran kana miisaan culus xilkan hadda hayo
marka dareenka ay ku gelinayso intee in la egbaad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado
walaal runtii waa arrin aad iyo aad aniga si gaar dareen waxay igu leedahay muhiim ah waxaan rajaynayaa in cid kasto Soomaaliyeed iyo cid kasto maaragtay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbedelada waaweyn ee waddanka dhacay haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota ee Soomaaliya ku badan tahay 10 sano ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maaragtay ku kobci doonta waxay noqon doonaan dadka Soomaalida ah dadka madowga ah dadka muslimiinta ah taasoo marka ka dhigaysa in miiska talada lagu goynayana inay ka mid noqdaan maaragtay dadkaas badan ee population 1.7 iman kobcin doona gobolka marka waddanka markaad Mareykanka eegtana waa isla halkaas oo kale weeyaan marka dareen gaar ay leedahay in aan maaragtay talada maaragtay iyo go'aaminteeda inaynu qayb ka noqono oo maaragtay inaan noqonin un dad loo tala gooyo laakiin talada wax ka gooyo inaynu noqono marka dareen gaar ay runtii leedahay waxaan rajaynayaa in dad badan oo kale iyakuna ay maaragtay kusoo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhowa
howlaha ku hor yaalla maxaa ka mid a isleedahay mudnaanta way ku yeelan doonaan inaad ku dhaqaaqdo marka ugu horeysa aad Washington DC timaado
marka ugu horeysa runtii markastoo nidaam cusub aad soo gasho fahanka iyo maaragtay manhajka qorshaha madaxweynaha uu dejiyey fahankeeda dadka meesha ku jira la shaqeyntooda iyo maaragtay sidii aan isfahanka koowaad uu abuurmi lahaa jawi isfahan uu abuurmi lahaa arrinta ugu muhiimsanna waynu garanaynaa arrinta ugu muhiimsan runtii meesha miiska saaran waxa weeye sidee cadaadiskii Mareykanka sida gaarka u soo food saaray waddamo badan oo adduunkaana inay dadku noqdaan dad ayahooda ka tashta qofku xor u leeyahay qofka hoggaanka u qabanaya inuu isagu maaragtay doorto miiriyada ama maaragtay wargeyska iyo maaragtay miiriyadu inay xaq u leeyihiin waxay sida saxda usoo tabinayaan oon cadaadis gaara la saarin in qof aan lagu ciqaabin fikir uu dhibtay oo dadku ay xor u noqdaan laabtooda heshiis la noqdaan waxay dareemayaan ay si xornimaha u wadaagi karaan iyagoon ka cabsanin in nidaamka dowliga ah uu ka daba imanayo dhaqaalaha iyo maaragtay qaabka uu u shaqeeyo noqoto mid hufan oo maaragtay dadku ganacsi ahaan ka wada ganacsan karaan oo cadaadis aan lagu saarinin waa wax bilaaban kodhan wanaagsan weeyaan marka taas ka shaqeynteeda ayaa culayska ugu muhiimsan noqon doonta
kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka isniintii shalay waxaa kulan muddaba isha lagu hayay u dhexmaray labada waddan ee Mareykanka iyo Ruushka wadahadalada labada dhinac ayaa yimid kadib markii la sheegay in dowladda Ruushku ay ciidan badan keentay xadka ay la leedahay dalka Ukraine. ma aha markii ugu horreysay ee labada dhinac isku maandhaafaan arrinta dalka Ukraine. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka oo sharxaya halka uu salka ku haya ismaandhaafka u dhexeeya dalka Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu Maraykanka hormoodka u yahay.
Horta sidaad nula soconno wadankii la isku oran jiray Soviet Union-ka ama loo oran jiray midowga Soviet, waa kii burburay 1990-kii intii sii badnaay. Wadamo badan oo markaa ka tirsanaa ku hoos jiray ayaa markii dambe waxay ku bixeen wadamada reer galbeedka, taasoo la rabay in ciriiri lagu geliyo Ruushku uu noqdo wadan yaroo keligii gooni lagu oodo. Marka horta dhibaatada iyo inkastoo dagaalka qabow ee laba galbeedka iyo Ruushka u dhexeeya wax badan socday, haddana halkaas ayay arrintaas kasii hortay oo ay muddo badan ka socotay. Laakiin tan su-aashaada dambe ee ah goorma colaadda tan ay soo noqotay, waa markii
2014
bishii March iyo February ayaa waa sidaa hadda ay uga cabanayo Ruushka ayaa ciidamo badan oo reer galbeedka ah lagu ururiyey Ukraine, waxaana ka shaqeeyey Maraykanka in iyo reer galbeedka in la bedelo maamulka Ukraine markaa jiray oo u xaglinaya xagga Ruushka oo laga dhigo maamul addeecsan dhinaca reer galbeedka. Arrintii baa dhacday markaas, waa marka uu markaa Ruushku isagoo diidaya in Crimea, meesha la yiraahdo oo badda madow dhinaca ku haysa, inta ciidamada naytiga ama ciidamada baddu halkaa usoo fadhiistaan reer galbeedka, markaas ayuu wuxuu qabsaday Crimea.
Iyadoo la og yahay in dalal badan oo kasoo ga-ay dalweynihii midowga Soviyeti, qaarkoodna ay reer galbeedka xidhiidh wanaagsan la leeyihiin, ayaa la isweydiinayaa waxa dowladda Ruushku ay sida gaarka ugu mintadayso dalka Ukraine. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Sandaro, mahadsan tahay. Ruushku markaad eegto mabda'a uu Ukraine ka leeyahay waxay tahay, horta marka hore waxaa xusid madan Ukraine inay ahayd dal ka mid ah 11-kii dal ee la isku oran jiray midowga Soviyeti. Ma aha keliya inay qayb ka ahayd Ukraine, waxay ahayd dalka labaad ee ugu muhiimsan marka Ruushka laga yimaado. Waxay ahayd dalka labaad ee ugu dadka badan, waxay ahayd dalka labaad ee awooddii Soviyeetka ee waqtigaas xarumaha ugu waaweyn ee militari ay ku yaalaan. Marka waxay kaloo leedahay ahmiyad dhaqan iyo mid diimeed oo soo jireen oo ka dhexeysa kumaan kun sano ah Ukraine iyo Ruushka. Marka Ruushku wuxuu ku andacoonayaa in Ukraine waddan madax bannaan baha ahaatee ay tahay waddan Ruushku inta haddaan sheegnaba ay ka dhexayso, waxaa intaa dheer weliba dad malaayiina oo asalkoodu Ruushka yahay in ay Ukraine ay yihiin muwaadiniin Ukrainiyaan ah. Marka taa laga yimaado Ruushka midda hadda soo dedejisay arrintan colaadan macnaha midarada waxaan u muuqdaa hadda salku waa waxay tahay waa labadii quwadood ee Warsaw iyo NATO. Waan ognahay midowga Soviyeti waa burburay, laakiin awooddii Ruushka mandaqada marka laga hadlayo weli si fiican bay u nooshahay. NATO waxay doonaysaa in ay isfidiso Ruushkana, ujeedadiisa ugu weyn iminka waxaa weeyaan inuu ka hortago isfidintaas NATO oo uu ka celiyo xuduuddiisa. Ukraine waxay udubdhaxad u tahay isfidinta NATO, laakiin waxaa jirta Georgia iyo gobollo kale oo wadamo kale oo Soviet ka tirsanaa oo NATO sidoo kale doonayaan. Marka haddaan soo koobo hadalka, labada dhinac laga istaago isku wax bay labadaba doonayaan. NATO waxay doonaysaa inay xuduudda Ruushka tagto si Ruushka ay u xakamayso, Ruushkana wuxuu doonayaa in NATO aysan xuduudiisa iman. Marka labadaas gool oo iska hor imanaya yaa xasilooni darridana hadda salu ah.
iyadoo labada dhinac ee Maraykanka iyo Ruushku mid walba dantiisa gaarka isha ku hayo ayay door bideen inay wada hadlaan inta aanay talo fara ka bixin. Kulankii shalay ayaana noqday barbilowgii labada dhinac. Maxaa haddaba shirkii shalay ka soo baxay?
Shirkii shalay baannimadii Isniinta ahayd Maraykanka iyo Ruushka ku dhex maray magaalada Geneva ee caasimadda Switzerland. Runtii wax la taaban karo oo qodoba la isku afgartay ama hoos u dhigaa xiisadda hadda meesha ka jirta kama soo bixin. Tallaabada keliya ee la tilmaami karo ee shirkan uu horteeda waxay tahay midda marka horeba Mosco iyo Washingtonba ay hore u sheegeen oo ahaa ahmiyadda ugu weyn ee shirkan laga leeyahay, shirki shalay laga lahaa inuu ahayd kalsooni dhis marka hore, ayna jiraan shirar isdaba socda oo ka dambeyn doona shirkan. Marka haddaad taa eegto shirku midho dhal buu ahaa, maxaa yeelay war saxaafadeeda kasoo kala baxay aqalka Kremlinka ee Rashka iyo White House-kaba labaduba rajay muujinayaan, inkastoo ay midkoodna aad warsaafadeedaasu mid walba taxadar muujinaya uu leeyahay sida doontay wax ku dhammaan karaan. Laakiin shirka ujeedadii laga lahaa ee ahaa in lasoo fadhiisto, arrimahana laga wada hadlo, shirar kalena loo ballamo, taa waa laga gaaray. Laakiin in ciidamadii la kala qaado ama cabsidii kale dagaal ay hoos u dhigto, waxaan qabaa in arrimahaas kulley shirarka dambe yaa laga dhursugayaa inay xalkooda ama keenaan ama warar dheeri ah markaa ka helo.
Haddii ay dhacdo in labada dhinac ay wax isla meel dhigi waayaan, maxay noqonaysaa natiijada ugu dambeysa? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta Ruushka runtii ma oran karo dagaal buu gelayaa, waayo dagaalkii labaad ee adduunka haddii aynu ku noqonno kaasoo dhacay bishii September 1939 wuxuu ka bilowday markii Jarmalku uu qabsaday Poland, uu ku duulay waddanka Poland. Halkaas uu ka bilowday dagaalkaas Yurub baa ku baabaay, Maraykankuna waa kii markii dambe galay. 7-8 milyan oo qof baa ku dhintay, hantidii Yurub oo dhanna way ku baabaaday. Marka dhibaatada jirta waxa weeye labadooda iyadoo weliba maanta nuclear iyo wax walba la haysto, labadooda Maraykan iyo ahle reer galbeedka iyo Ruushku midna ku degdegi maayo inay dagaal galaan. Hataa haddii Ruushku sidii Crimea uu qabsado Ukraine oo dhan, in cunaqabateyn iyo waxyaalaha lagu soo rogo mooyaane u maleyn maayo reer galbeedku inay dagaal ku qaadayaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Kulan shalay magaalada Geneve ku dhex maray dalalka Ruushka iyo Maraykanka oo la xiriira xiisadda ka soo cusboonaatay dalka Ukraine. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeen ayaan kusoo dhownahay. Haddii aan idiin dulmaro qodobada warka u door kororna, waxaa ka mid a ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal u raadinta arrimaha dalkaasi. Afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay in gebi ahaanba ay kasoo horjeedaan in militarigu uu talada dalkaasi sii hayo. Ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ilaa iminka aan lahayn hogaan midaysan oo ay u dhan yihiin, laakiin ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifkii ay uga soo horjeedeen militariga haya talada dalkaasi. Asxaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo dhoweeyey baaqan qaramada midoobay, taasoo fursad weyn u siinaysa baaqaasi inuu hirgalo. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa saadaalinaysa in kala badh dadka ku nool qaaradda Yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Hay-adda ayaa saadaalisay in 6-7 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool qaaradda Yurub ay qaadaan xanuunka. Madaxa xafiiska w h o u qaabilsan qaaradda Yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo toddobaadkii ugu horreeyey sanadkan cusub ee 2019 laga helay 7 milyan oo qof cudurka COVID-19 gaar ahaan nooca cusub ee Omicron. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta dalka Tunisia ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay amar ku bixisay in siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiyada dalkaasi laga mamnuuco inay galaan dhismaha telefishinka qaranka ee dalkaasi. Mahdi Jalasi oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta dalka Tunisian yiraahde ayaa sheegay in sidoo kale laga mamnuucay xisaabta siyaasadda dalkaasi inay ka qayb galaan barnaamijyada iyo wareysyada ka baxa warbaahinta dowladda Tunisia. Go-aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee laga dhaqangeliyey dalkaasi tan iyo 2011 markii kacdoonka shacabka uu sababay in uu iscasilo madaxweynihii hore dalkaasi Zeinal Cabidiin bin Cali. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Thank you.
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Jubba ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe oo dhammaan fahda laanta af Soomaaliga v o a oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.